Kenapa akhirnya CNBC lebih fokusnya ke minyak nih? Karena memang apa namanya? Ya, salah satu faktornya karena inflasi tadi sih, Pak. Karena kita memang concern soal itu, dan masalah BBM itu kan masalah disadari atau tidak itu sebenarnya menyangkut ke perut juga nanti ujung-ujungnya.
Iya. Kan, ya. Makanya kan BBM naik, semua barang-barang naik.
Iya kan?
Kalang kabut deh nih semuanya ya. Soal masalah konflik Iran dan juga Israel gitu. Kalau dilihat dari tensinya ini seperti apa sih?
Kalau Timur Tengah itu krisis keamanan, maka bisa nggak kita berpikir sebaliknya bahwa investor Timur Tengah akan melihat mencari tempat yang stabil. Dan negara kita mestinya stabil.
Koneksi. Konten. Ekonomi seksi.
Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Gimana kabarnya Sobat Cuan? Semoga selalu dalam kondisi yang happy, semangat gitu ya, dan cuan setiap saat ya. Amin 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 amin. Ketemu lagi bareng Maria Katarina di sini, dan kita ada di segmen Koneksi Konten
Ekonomi
Seksi.
Yeah, selalu ada topik-topik terhangat yang akan kita bahas di Koneksi, dan harus selalu ada topik-topik yang seksi yang kita bahas supaya Sobat Cuan ini meningkat kembali gitu level of awareness-nya terhadap perekonomian ya. Oke, Maria gak sendiri hari ini bareng dengan Mbak Safti, Managing Editor CNBC Indonesia. Mbak Safti, apa kabar?
Baik, minal aidin ya Mbak ya.
Minal aidin.
Masih lebaran, orang gue.
Iya ya, setelah pulang kampung ya. Tadi dipesenin soalnya gue agak jet lag. Hah, kamu dari mana? Aku dari Palembang.
Dari kampung, maaf ya.
Oke, dan gak cuma kita berdua di sini. Sudah hadir ada Mas Revindo, ekonom LPM FEB UI. Halo Mas Revi, apa kabar?
Halo Sobat Cuan, salam dari Universitas Indonesia. Jangan takut jadi dosen.
Emang kenapa?
Lu kan sempat ada yang bilang jangan jadi dosen. Saya mau balikkan, jangan takut jadi dosen.
Aduh. Kirain ada semacam degradasi gitu ya, penurunan jumlah dosen, jangan sampai dong ya.
Oh iya.
Jangan sampai, enggak kan, enggak kayak gitu kan.
Kalau dosen yang meneliti, insya Allah enggak ada masalah.
Oke. Nah itu dia ya yang kita perlukan gitu, makanya Mas Revi ada di sini, Mbak Safti juga ada di sini untuk ngajak Sobat Cuan meningkat level of awareness-nya. Kenapa? Karena memang beberapa trending di headline-headline media sosial maupun juga di media kita di CNBC Indonesia juga bahas tentang ini gitu ya. Karena bayangin aja kita lagi libur ya waktu itu ya.
Iya, lagi lebaran.
Lagi lebaran kalau nggak salah kan.
Plus berapa gitu.
Di saat market kita pun juga nggak buka, nggak bisa reaksi apa-apa.
Iya, lagi senang-senang di kampung.
Bener.
Tiba-tiba breaking gitu ya. Oh
beng,
my God.
Gitu. Deng, tiba-tiba begitu masuk. Kalang kabut deh nih semuanya ya. Soal masalah konflik Iran dan juga Israel gitu. Sebenarnya ini kayak udah beberapa kali sih ekonom terus kayak udah pernah ngomong sih, jangan sampai ini merambat ke Iran, si Israel ini, ketika di konflik-konflik sebelumnya gitu. Dan ternyata terjadilah gitu ya. Kalau dilihat dari tensinya ini seperti apa sih?
Kelihatannya dua-duanya ini menunjukkan sikap dan menggertak, tapi untuk lebih jauh mereka berpikir dua kali. Kenapa? Bagi Iran tentu harus menunjukkan sikapnya, saya ada, saya hadir untuk Hizbullah, untuk Hamas, karena saya yang backup mereka. Masa saya nggak bikin statement gitu. Tapi untuk lebih jauh mereka tentu berpikir, karena begitu Iran lebih jauh masuk, membuka eskalasi, itu menjadi justifikasi untuk Amerika mendukung Israel. Itu kan ini tidak menguntungkan. Sekarang Amerika ragu-ragu karena Biden mau pemilihan,
mau nyalon gitu ya.
Tapi kalau Iran bertindak lebih jauh, Amerika akan bilang, oh kami punya justifikasi untuk masuk dan mendukung Israel. Dari sisi Israel juga, begitu diserang ya membalas secukupnya saja gitu, tapi mereka juga ragu-ragu karena posisinya sedang tidak menguntungkan. Jadi kita berharap ini hanya semacam statement adu jago aja bahwa saya nggak takut gitu. Tapi mudah-mudahan tidak jadi perang betulan, karena kalau perang kita rugi semua.
Iya pasti. Kalau dari Mbak Safety ngelihatnya gimana kalau kita bisa melihat tension yang ada nih antara Iran Israel ini?
Sebenarnya kan kalau melihat apa yang terjadi antara Iran dan Israel, kan mereka tuh sebenarnya dalam musuh bebuyutan yang sudah lama. Tapi makin meningkat eskalasinya karena masalah Gaza ya. Lalu pada tanggal 1 April kalau nggak salah ada serangan yang dilakukan ke konsulat Iran di Damaskus, Suria, dan itu menewaskan ada beberapa petinggi-petinggi dari Iran, petinggi Garda Revolusi. Akhirnya kan mungkin Iran juga ingin tidak untuk menyelamatkan muka mungkin kan juga memang harus ada pembalasan. Tapi kan memang itu diputuskannya pembalasan itu pun juga kan tidak memakan waktu yang singkat. Butuh 2 minggu loh buat
kemudian memutuskan. Betul,
ada perhitungan yang matang, ada pemikiran lah ya, dampak-dampak segala macamnya. Ketika pun diserang dengan 300 lebih rudal itu, beberapa negara Arab kan juga dalam tanda kutip membantu Israel untuk menenangkan situasi biar meminimalisir korban yang ada. Jadi sebenarnya memang saya pikir sih sudah ada perhitungan sih. Saya setuju sih dengan Bapak kalau memang ini sepertinya memang uji gertak sebenarnya. Dan ketika Israel menyerang Iran pun sekarang kita tahu kalau Jumat kemarin kan ada serangan yang dilakukan. Iran pun juga sebenarnya sudah bersikap menurunkan tensi. Mereka berkata enggak ada kok, enggak akan menyerang balik. Sebenarnya sih kalau kita lihat sih sekarang sih sudah tenang ya. Ya semoga saja tidak berlanjut, karena ketika itu berlanjut maka itu yang dikhawatirkan bagi perekonomian global termasuk juga kita.
Oke, kita akan dirugikan itu ya garis besarnya kalau memang ini benar-benar terjadinya adalah war, dalam tanda kutip adalah perang. Dan kemarin juga sempat akhirnya naik kan beberapa statement-statement juga, katanya bahayalah nanti bisa ke minyak gitu. Itu yang paling
minyak, nanti ke BBM,
terus masuk inflasi, ke sana gitu.
Belum lagi dolar kita, belum lagi rupiah
rupiahnya kita juga sama gitu.
Tertekan sekarang gitu.
Benar, dan kita ada di kondisi yang juga enggak nyaman, uncertainty-nya tuh juga karena ada di interest rate yang di the Fed-nya juga yang katanya mau 3 kali, katanya cuma sekali gitu kan. Ini kan jadi sangat-sangat kompleks gitu. Gimana nih Mas Revi kalau ngelihat yang akhirnya at the end of the day kan kita harus lihat nih efeknya akan seperti apa ke kita.
Saya melihatnya begini, kalau kita bicara dampak sebaiknya kita itu petakan dulu nih akan berpengaruh ke kita lewat jalur apa supaya enak ngomongnya. Misalnya satu, dia jangka pendek atau jangka panjang. Kedua,
jangka pendek apa nih kalau misalnya jangka pendek?
Misalnya jangka pendeknya pengiriman minyak, kemudian ekspor Indonesia ke Eropa dan lain-lain, nanti kita bahas. Kedua, apakah dia dampak langsung atau dampak tidak langsung? Dampak langsung artinya ekspor-impor kita ke Iran dan Israel. Dampak tidak langsungnya dengan Eropa, dengan Timur Tengah. Itu kedua cara pikirnya. Ketiga adalah jalur mana nih? Jalurnya lewat mobilitas barang terganggu, mobilitas jasa, kapal ada barangnya tapi kapalnya nggak bisa jalan, gitu. Mobilitas uang, modal, pasar modal, pasar keuangan, terakhir mobilitas orang. Nah, itu orang misalnya pesawat harus berputar, tidak bisa melewati jalur tersebut. Nah, jadi kerangka pikirnya itu apa yang terjadi pada mobilitas barang, jasa, orang, dan uang. Nah, itu kita nanti bisa cek mana yang paling efek ke Indonesia. Enaknya gitu.
Kalau Indonesia apa yang paling efek?
Baik, kita cek ya. Kalau dari ekspor, impor, barang, langsung, Iran dan Israel bukan mitra dagang utama kita. Mereka berdua kontribusinya terhadap ekspor dan impor itu kurang dari 1%. Investasi juga bukan. Gitu. Kemudian apa, wisatawan ada Iran ke Indonesia tuh ada 20 ribuan selama 5 tahun terakhir, itu 5 tahun akumulasi.
5 tahun 20 ribu ya.
Iya, enggak banyak. Indonesia ke Iran kayaknya enggak punya datanya. Kemudian ke Israel biasanya tujuannya Yordania dulu, tapi ke Israel, Israel ke Indonesia pasti bukan pakai paspor mereka, pasti pakai paspor.
Iya, enggak boleh soalnya.
Jadi enggak terdata. Nah, mungkin yang perlu diwaspadai justru dampak tidak langsung. Yang krusial ada dua, Selat Hormuz sama Laut Merah. Nggak tahu kenapa warnanya merah itu. Nanti kapan-kapan kita lihat ya, apa ada alganya atau apa. Nah, Selat Hormuz ini dia jalur pengiriman minyak. Karena di situ ada negara-negara teluk. Ada Bahrain, Qatar, Emirat, Kuwait, Irak, Iran, semua di situ. Kalau Irannya dalam kondisi siaga perang, pasti terganggu. Nah, yang kedua itu minyak. Ya, kemudian yang kedua adalah jalur barang. Barang itu di Laut Merah karena dia dia adalah koneksi dari terusan Suez. Kalau itu jalurnya, kalau tadi Selat Hormuz itu mengganggu pengiriman minyak ke Indonesia, di mana Indonesia adalah net importer dari BBM, kalau terusan Suez itu mengganggu dua hal, ekspor kita ke Eropa, jadi pilihannya harus muter lewat Afrika Selatan, Tanjung Harapan.
Biayanya juga makin gede berarti.
Betul, logistik itu dan bisa lain-lain. Menambah 14-18 hari. Maka pilihan pertama lewat Tanjung Harapan. Pilihan kedua, yang nggak bulky, yang barangnya agak kecil-kecil, bisa dikirim lewat pesawat, kargo udara. Tapi harganya bisa 10 kali lipat. Misalnya apa? Misalnya tekstil nggak mungkin, tapi garment yang high end mungkin, tapi mahal gitu. Apalagi aparel sedikit atau sedikit elektronik bisa, tapi mahal. Kalau memang kliennya udah minta harus dikirim dalam minggu ini, ya mereka lewat Cargodar, tapi harganya akan mahal. Jadi pilihannya, jadi kita ngelihatnya, kalau pasokan minyak terganggu, dampaknya ke Indonesia pasti inflasi. Kalau ekspor kita ke Eropa terganggu karena terusan Suez-nya dalam kondisi siaga, berarti ekspor kita kemungkinan akan menurun. Dan impor bahan baku kita dari Eropa, komponen permesinan, farmasi juga akan terganggu. Turun. Itu juga akan mempersulit manufaktur kita untuk tumbuh. Kira-kira mungkin ngelihatnya seperti itu dulu kerangka berpikirnya. Nanti baru kita going details into data. Gitu.
Itu sih, emang bener sih gitu. Pantesan aja kalau misalnya, kalau kita lihat beberapa kali kan kalau di CNBC nulis ke minyak ya. Karena ini penyumbang utama inflasi gitu, apalagi
selain LPG kan minyak kan.
Betul, selain LPG dan minyak, dan kemudian juga ini bisa aja juga nanti akan ngaruh efek ke mana-mana gitu. Nah, kalau dari concern-nya Mbak Safety sendiri melihat tadi yang disampaikan sama Mas Revi seperti apa gitu. Kita kayak sebenarnya kayak tidak beririsan langsung, tapi dampaknya tuh gede banget kalau benar-benar jadi perang.
Iya, memang sih benar sih kata Pak Revi, kalau misalnya hubungan kita ke Iran memang sangat minim ya, kalau nggak salah cuma 700.000 dan 17 proyek di investasinya gitu. Kalau Israel ya tidak begitu signifikan terlihat
ya. Betul.
Ya kalaupun B2B ya kita nggak tahu ya. Nah, kalau misalnya pengaruh secara ekonomi memang pandangan redaksi sih, kalau kita lihat dari beberapa analisis tim riset juga, kalau memang ini berlangsung terus-menerus, maka memang akan ada pengaruhnya, terutama terhadap BBM dan yang menjadi penyumbang inflasi. Karena kan ketika harga minyaknya naik, otomatis subsidinya pemerintah juga naik, harus ada penyesuaian kan yang dilakukan. Nah, ini akan berdampak ke masyarakat. Selain itu kan juga kan kalau kita melihatnya ini juga kan bisa berdampak ke nilai tukar rupiah, di mana sekarang kan juga sedang tertekan. Karena kan ketika situasi gonjang-ganjing seperti ini saja kan, banyak yang orang sudah lari ke investor sudah lari ke safe haven seperti
dolar
emas, atau misalnya treasury bond-nya US gitu kan ya. Jadi memang mau tidak mau ketika menjadi konflik yang berjangka panjang, makanya memang jadi concern-nya kita sih. Kenapa akhirnya CNBC lebih fokusnya ke minyak nih? Karena memang salah satu faktornya karena inflasi tadi sih, Pak. Karena kita memang concern soal itu, dan masalah BBM itu kan masalah disadari atau tidak itu sebenarnya menyangkut ke perut juga nanti ujung-ujungnya.
Iya. Makanya kan BBM naik, semua barang-barang naik.
Iya kan. Ibu-ibu seperti saya mungkin banyak nanti. Oh,
bapak-bapaknya enggak?
Sayur. Oh, bisa juga ya. Enggak bisa nongkrong nanti bapaknya. Iya. Jadi memang kenapa akhirnya CNBC lebih concern ke sana sih? Lebih karena pantauan kita terhadap inflasi sih.
Karena
ada dua sih.
Apa tuh?
Minyak dan emas sih kita.
Minyak
emas
dan
kan
emas
teman-teman
ya?
Yang buat minyak masuk dolar, sorry. Emas dan dolar kan karena ya kita mau biar mengajarkan teman-teman juga untuk ini loh yang lagi buat nyimpen harla lo biar nggak tergerus gara-gara masalah yang gonjang-ganjing ini yang gak kelar-kelar gitu.
Bener. Kalau minyak ya memang kalau emas sama dolar itu kan okay lah bisa jadi gambaran aset alokasi atau apa. Kalau minyak gitu kan langsung menyasar kepada
kita Pak Erlangga kan kemarin juga sempat bilang kan
aman katanya
aman,
ya
sampai Juni. Gitu. Tapi abis itu kan ya deg-degan juga ya kita kalau misalnya ada apa lagi gitu kan ya.
Aman sampai Juni, abis Juni Pak gimana? gitu. Gimana tuh Mas Rami, ketika kemudian ya center of diskusi kita mungkin akhirnya lari ke kekhawatiran terhadap si oil itu yang mungkin akan ngefek kemana-mana.
Iya, jadi saya sepakat ya, yang perlu diwaspadai memang ujungnya adalah dua. Tadi kan mobilitas orang, barang jasa okay lah itu hal yang jasa paling concern-nya di shipment ya. Tapi okay, kalau kita bilang yang lebih mengkhawatirkan, yang lebih perlu diantisipasi, nggak perlu khawatir sih. Itu satu memang inflasi.
Beneran nggak boleh khawatir ya, nggak perlu ya. Antisipasi.
Kalau kita khawatir nanti krisisnya terjadi betulan.
Iya. Afirmasi.
Cara kita bersikap kalau kita khawatir menciptakan krisis. Tapi satu inflasi, kedua adalah nilai tukar. Karena dua-duanya akan berpengaruh ke inflasi juga, nilai tukar juga bisa berdampak ke inflasi kan gitu kan. Ada inflasi yang datang dari hal lain, tapi ada yang karena nilai tukar. Dua-duanya kita perlu antisipasi. inflasi ada dua, dari BBM sama dari input yang lain. Nah, kita coba cek ya gimana gimana kita mengantisipasi. Nah, saya sih saran kalau kita membahas ini, kita pisahin apa yang dilakukan pemerintah, apa yang bisa dilakukan private sector, pengusaha, apa yang harus dilakukan rumah tangga seperti saya, gitu kan?
Seperti kebanyakan kita, seperti kebanyakan kita yang dalam podcast ini kan, di rumah tangga mesti gimana?
Betul, oke, kita coba ya. Pertama untuk yang BBM, BBM itu memang saya coba cek ini ada pilihannya nggak mudah. Satu, harga BBM dinaikkan 10-20%.
Itu dengan asumsi ICP-nya berapa, Pak? 100?
Ya, kalau di atas 100 kan naik ya.
Naik pasti.
Tapi itu secara politik tidak baik dan
nggak populis.
Betul, dan dan memang dampaknya akan besar. Kedua, ya pemerintah yang berkorban APBN-nya gitu, naik berapa triliun ya, misalnya tambahan beberapa puluh triliun, saya belum simulasi persis gitu. Atau kombinasi dari dua-duanya, naiknya sedikit, naiknya 5%, tapi anggarannya juga subsidinya naik gitu. Itu kombinasi yang cukup bijak gitu. Artinya di satu sisi pemerintah jangan menimpakan itu semua ke konsumen, tapi masyarakat pun harus aware bahwa memang kita harus mulai berhemat gitu. Kita enggak tidak sekaya itu untuk urusan minyak dari tidak seperti dulu gitu. Walaupun kita produsen minyak, tapi kita net importer. Jadi itu bagian dari pendidikan masyarakat juga gitu, bahwa be wise dengan minyak, dan mereka perlu aware gitu. Tapi pemerintah nggak boleh menimpakan itu semua ke masyarakat. Itu yang dari minyak ya. Bahkan itu jangka pendek. Jangka panjangnya apa kabar pembangunan kilang minyak kita? Saya nggak tahu sampai mana. Kan itu penting kan? Karena kita ekspor minyak mentah kemudian mengimpor BBM. Berarti kan ada masalah pengilangan. Apa kabar gitu? Dulu terakhir saya dengar Saudi dan beberapa negara Timur Tengah komit ke sini, tapi saya nggak tahu ada kendala apa, nanti bisa ditanyakan ke teman-teman di dunia bisnis. Lalu kedua, inflasi yang datangnya dari input yang lain. Sektor-sektor industri yang agak terpukul ini kan yang mengandalkan impor bahan baku petrokimia. Petrokimia ini kan dari Timur Tengah, kemudian zat kimia dari ada dari Eropa, kemudian ada beberapa komponen mesin, komponen kelistrikan, dan juga gandum dan lain-lain. Jadi sektor mamin, sektor yang berbasis petrokimia itu termasuk tekstil, termasuk lain-lain itu akan terpukul. Nah, jadi gimana? Ya apa yang bisa dilakukan? Tentu ini klise ya, kalau dari saya. Pertama adalah dunia bukan hanya Eropa dan Amerika. Dunia itu ada Amerika Selatan, ada Eropa Tengah, gitu. Ada kemudian ya Amerika Selatan, kemudian ada Asia Selatan, ada India, Pakistan dan lain-lain. Mungkin mereka punya beberapa alternatif pemasok pasokan barang yang dibutuhkan, walaupun tidak 100%. Itu mulai bisa dieksersis ya. Kedua adalah kita punya 17 perjanjian perdagangan internasional loh. Itu kabarnya belum terutilisasi. Kita LPM punya studinya belum terutilisasi. Artinya belum terutilisasi itu belum banyak dimanfaatkan, kemudahan tarifnya. Itu bisa dimanfaatkan. Ada Pakistan, kemudian ada kita lagi dengan New Zealand, Australia, dan lain-lain. Lalu berikutnya, di dalam negeri, bisa juga gini. Ini pentingnya, dunia usaha atau pemerintah bagian bidang ekonomi, duduk bareng merumuskan betul-betul komponen input esensial apa nih yang betul-betul terhambat atau harganya mahal, bolehlah diturunkan tarifnya, tarif impornya gitu. Jadi bukan ngambil anggaran subsidi, tapi pemerintah nggak narik duit lebih banyak karena impornya tuh. Itu sementara ini karena terhambat, karena mahal, karena nilai tukar kita lemah, itu kita kasih relaksasi gitu. Asal betul-betul hitungannya ya. Ya, terus komponen biaya lagi kan Mbak pasti tahu ya, ICOR kita 7. 7 itu berarti tidak efisien banget. Nah, saya ingat kata-kata orang tua saya dan kakek nenek saya dulu, bahwa jaringan kereta api Indonesia itu aslinya adalah bukan ngangkut orang, tapi ngangkut barang dari tempat-tempat produksi ke tempat pelabuhan. Baru belakangan kita jadi ngangkut orang, ada kereta cepat, kereta macam-macam. Jadi saya pikir, saya punya bayangan kalau PT KAI memperbanyak kompartemen barang, membantu pengiriman, baru PT KAI, belum Garuda, belum PLNI, belum ASDP, itu bisa menurunkan biaya logistik di dalam negeri. Itu belum lagi kalau kita bicara apa kabar pemberantasan pungli dan lain-lain, itu nanti lah gitu.
Ini
itu
bisa... pemerintah udah dengar belum sih yang ini
usulan ini? Ya justru akan dengar dari sini.
Oh iya iya gitu. iya. Terakhir tuh sebelum kemudian makin ada maksudnya konflik itu awal-awal berita ini muncul ya. Aku tuh sempat wawancara Pak Bambang Brojonegoro gitu. So aku bilang terus Indonesia standpoint-nya di saat ada konflik tuh harus kayak gimana? Terus dia malah bilang bahwa strength point-nya adalah menguji strength point dari negara kita gitu. Sumber kekuatan negara kita, dia malah bilang seperti itu. Karena kalau misalnya in charge masuk ke dalam konfliknya ya, itu sangat possible, sangat jauh gitu. Tetapi sejauh mana sebenarnya kita bisa punya apa kekuatan yang bisa kita, mungkin tadi ya, poin-poin yang tadi disampaikan sama Mas Revy gitu, untuk lebih di-expose gitu. Kalau Mas Revy ngeliatnya gimana?
Pengen nanya sama Mas Revy, ada possibility gak sih pertumbuhan ekonomi kita itu bisa sangat terganggu dengan masalah ini?
Gara-gara tensi.
Sekarang tiba-tiba berubah jadi misalnya 3 atau berapa gitu.
Iya, kalau terganggu Pak? Jauh sekali enggak. Karena
kalau Pak Bambang Brojo menghitungnya 4,6.
Oh iya.
4,6 ya. Pertumbuhan ekonomi sekarang... kalau tensinya makin panas.
Iya. Gitu. Jadi saya tentu Pak Bambang Brojo adalah dosen saya.
Iya, gitu. Jadi
saya tidak mau head to head dengan beliau gitu. Cuma saya mau menambahkan aspek lain gitu, bahwa dalam setiap krisis ada peluang bagi mereka yang kreatif gitu ya.
Iya.
Saya tone-nya positif aja terus deh. Jadi peluangnya apa? Justru kalau Timur Tengah itu krisis keamanan, maka bisa nggak kita berpikir sebaliknya, bahwa investor Timur Tengah akan melihat mencari tempat yang stabil, dan negara kita mestinya stabil. Wong kemarin keputusan MK aja kita adem-adem ya, ada demo-demo secukupnya gitu. Kemudian kompetitornya sudah saling mengucapkan selamat, itu kan luar biasa gitu. Walaupun kemarin terlepas dari pro kontra kita, saya nggak tahu pilihannya Mbak-Mbak, tapi ternyata diakhiri dengan
Damai, dengan cara
ya. Indonesia, yes, Indonesian way Indonesia. Gitu. Dan ini menunjukkan kepada dunia, oke lah, politik boleh kita betul-betul nggak sepakat gitu, hukum boleh aja kita berdebat gitu, tapi oke, ini situasinya sudah kondusif gitu. Ada kabar kemarin beberapa pasar saham dan keuangan di Asia menguat gitu. Jadi kita balik ya, bahwa kita tempat yang cukup aman untuk investasi, walaupun kalau investasi portfolio itu saya tidak terlalu bisa memprediksi gitu. Karena kenapa? Karena saya nyimpen duitnya di bawah kasur. Kalau Mbak ini kan jadi punya kalau Mbak Maria dan Mbak Septi mungkin main falas, main saham, saya taruh di bawah kasur aja.
Tapi dan lebih aman ya.
Tapi kalau kita tempatkan diri dalam posisi cara pandang investor, oh ya, Indonesia relatif aman, stabil politik ekonominya. Mungkin tantangannya tinggal seberapa menarik kita dibanding Amerika yang perekonomiannya sedang baik menjelang pilpres ini. Tapi lagi-lagi ini sebetulnya kesempatan yang baik untuk menarik komitmen FDI sebanyak-banyaknya. Lihat Timur Tengah tidak cukup aman untuk investor luar maupun untuk investor Timur Tengah sendiri, orang Timur Tengah sendiri. Kenapa nggak tanam di sini?
Ya, kita berharap sih sebenarnya tensinya tidak semakin memanas gitu ya. Kita berharap bahwa ya itu tadi balik ke awal diskusi kita, gertak doang gitu, cuma pengen gertak sambel aja, gue nggak takut gitu ya. Tetapi setelah itu mereka mencapai titik temu gitu ya.
Sebenarnya sih kalau saya lihat sih ini lebih ke akar masalahnya tuh memang harus diselesaikan. Akar masalahnya apa, ada di Gaza untuk saat ini ya. Cuma kan kalau kita berbicara menariknya ke sana, itu kan agak mungkin saya seperti mimpi ya, ini ya, cuma impian kosong doang ya, karena kan memang masalah itu sepertinya tidak akan selesai sampai kapanpun karena banyak kepentingannya ya. Cuma memang dari beberapa pengamat yang dan beberapa negara, baik poros terutama poros yang berlawanan dengan US seperti Beijing dan Rusia, memang mengarahkan lebih ke penyelesaian masalah di Gaza itu adalah sebagai kunci untuk keamanan dan stabilitas Timur Tengah.
Yes.
Tapi balik lagi, ya kalau mau diamanin, kalau nggak mau ya udah ya. Ya
kan, tapi itu kayak udah
kepentingan yang banyak itu ya.
Iya, dan berpuluh-puluh tahun permasalahannya gitu.
Dulu ya. Bisa kok aman, kenapa sekarang nggak ya?
Pasti yes, kan ada. Yes, itu dia, that's the point ya Sobat Cuan. Mudah-mudahan diskusi kita yang nggak sampai berjam-jam ini bisa kemudian dapat insight. Oh ternyata itu tuh yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai warga dan bangsa negara, sebagai warga negara Indonesia pastinya ya.
Kita belum bahas yang di tingkat rumah tangga harus ngapain.
Oh iya. Oh ini belum dijawab. Astaga.
Kan pemerintah.
Bagi saya ibu rumah tangga penting.
Rumah
bagi
tangga termasuk saya, rumah tangganya iya, juga dong.
Bagi saya jangan sampai ada naik-naik harga. Itu iya, itu yang paling penting.
Maksud saya kita
karena
harus,
gajinya gak naik.
Kita harus fair juga. Kita nuntut pemerintah, tapi ada bagian kita juga, tanggung jawab kita yes, sebagai warga negara. Saya nyatet juga karena
apa, saya perlu tanam cabai dari
sekarang. Tanam cabai, tanam semuanya kayaknya.
Karena otokritik kan penting juga ya. Pertama, mungkin kita mulai biasakan naik kendaraan umum. Mbak kesini naik apa?
Naik kendaraan umum.
Oh iya, jalurnya enak. Kalau saya
naik artikel. Iya,
oh iya, saya jalurnya Salemba bisa kereta. Kemudian tunda dulu trip ke Eropa.
Oh iya,
Timur Tengah, kecuali urusan agama, urusan urusan religi, urusan bisnis yang sangat urgen atau urusan studi apa boleh
itu
buat.
Itu juga sekarang kalau nggak salah jadi salah satu faktor kenapa rupiah sekarang jeblok,
jadi
kan
jeblok,
karena
iya,
banyak orang Indonesia yang lagi keluar negeri.
Betul mana? Betul. Hmm. Jadi kecuali urusan studi harus berangkat, kemudian bisnis yang sangat penting atau urusan religi okelah, tapi selebihnya kita tunda gitu. Kemudian ini konsumsi normal aja. Jangan kita menurunkan. Normal bukan berarti borong ya, tapi normal, karena kalau kita terlalu khawatir nanti justru dari sisi konsumsi kita perekonomiannya akan melemah gitu ya. Itu harus dihindari. Investasi pasar keuangan dan pasar saham normal aja, karena kita lihat Asia sudah bangkit dan jangan-jangan kita jadi tujuan yang menarik. Dan walaupun dolar sedang menguat dan mungkin akan menguat lagi, jangan latah ngumpulin dolar, terutama yang tabungannya banyak kayak Mbak-mbak. Kalau saya karena tabungannya, karena itu akan memperburuk nilai tukar. Jadi kita sebagai warga negara,
kalau perlu jual dolar ya sekarang.
Iya kalau bisa.
Aku cinta rupiah, balik lagi ya guys.
Tapi lumayan kalau jual dolar sekarang.
Lumayan.
Jadi untung berapa? Jadi langsung mikir uang sendiri.
Jadi mungkin itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara, mungkin bisa membantu pemerintah yang saya yakin sedang cukir balik juga mikirin ini gitu.
Tuh sobat cuan ya, mungkin bisa di as a simple ya, kayak gitu ya. Jadi yang kita bisa lakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan tadi udah di mention. Yang mau ke Eropa, Mbak Safety, mau ke Eropa tahan dulu ya. Ya banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan, yang jelas jangan pernah memperburuk keadaan gitu ya sobat cuan ya. Selalu semangat hadapi semua kondisi dan situasi ke depan pastinya. Thank you banget Mas Revi udah
sama-sama
mau mampir ke cuap-cuap cuan.
Siap,
jangan kapok, mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
Siap,
ya.
Selalu siap.
Mas Efti juga thank you ya.
Terima kasih
ya. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten podcast kita lainnya, ada di Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap cuan. Like, share, dan juga komen ya. Maria, Mas Revi, Mas Efti pamit. Bye-bye.